masango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
wuto Washington DC
mpoko ilamu na bino banso pebuyi bulamu na sango ya mukili lelo wuto Washington DC engumba mpunzi ya itazini Amerika na studio 17 linakali ya viso linene ya sango na lukotara lingala na veu alingala lipese mili bino na visungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos na nzela ya Masini pe na Marius Munga na sango eni Sango ya mokili ya lelo epesa melebino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Batubatano bafundami ko komisaka kombo ya bilenge po na bakota na lingomba ya batumbuki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu.
Le M23 bar RDF continue à sensibiliser nos jeunes. Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Na Kisangani na etuka ya Chopo milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba poni mizali nanuka kamilai atako seni misalami ya bokomi bobongisima ponami miuti kobakisa mikolo zumi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisi bwa mikolo mingi
vraiment moi exacte je fanta toute la journée nazas pour faire relater parce que bazanga na zoko tsaka bandeko na bango même ba policier bazanga na zoko tsaka bandeko na bango
na yina kanabiso lokole ya mokolo ya lelo Marius Munga akoyamba bongo alanga nzembo mvuluzi 3.0 uyu wasalaka miziki mbengami slam ezali bongo kati na poezi na loyembo na miziki na ye mvuluzi 3.0 azali ko la musabatu na makombo maye mazali ko tambola lo lengi lo sengelite na mokili tukolanda yango awa tukopesa bino na mwangonga ekoya na bozindo sango enyonso kasi mbona yango tulanda na bokusi sango na Marius Munga.
Banzela eutaka Goma kino west pe nord na ituka ya Nord Kivu e katami pona bitumba bizali kosala makati na batumbuki ba M23 mangomba masusu ma basimba minduki pe mpinga ma ekolo Congo démocratique FARDC e lobi pam linaka ya ONU pona bilei na molongo pam e bakisi ete bokatami banzela eye bosali ete bavandi ba walikale masisi mweso pe lubero bakomi na mpasi pona kozwa lisungi mingi kati na bavandi baye bakimi bitumba pe bakomi sika bisika bizali musika e pa ipam e koki komate mpe etelemisi bope silisungi. Pame lobi pete e komi bongo kokatisa na Rwanda pe na Uganda na tina ya kokomisa lisungi liango na mboka Kaina mpe Lubero. Misalami ya lisungi na nzela ya mpepo ya ONU UNAS mitelemisa mibembo me yango miso na ituka ya Nord Kivu na Ituri uto bobomi mpe bitumba na basali balisungi. Basoda ba ike ba mapinga ma Angola, FAA mpe ba ye ba FARDC ya ekolo Congo Démocratique ba koma kilobi loliki na kindu na manyema na tina ya kobongisa misala ya mapinga ma Angola makosala pona kimia na monyele ya RDC. Mokambi ya mwantango ya ituka ya manyema Afani Idrisa Mangala alobiete mpona bobongisi esika ekozala lokola base arrière ya mapinga ma Angola.
Koleka
bato batano bolimbisi, koleka bato batano bakufi na mpela e yeno kaki butu boliki na bisika biakozwa makele na mboka kakanda na teritwari ya Lubudi o etuka ya Lualaba. Sosete sivile ya esika eye elobi ete mpela eye etondisaki mine ya kalayaje kamine mpe etiolaki na mai makakanda. Boluki luki ya bato basusu bozali kokoba mpo bavandi baike bazali komona na tekasi motango mwabango mpe mopesamite. Ndenge moko pe na ituka o Katanga epai pene na bato nkoto moko na nkama mibale na tuku mwambe bazali na mpasi sima na mpela eyenokaki mposo moleki mpe mposo yambo na yango na mboka ezwami na sekteur ya Lwapula na teritware ya Kasenga. Sosiete sivile ya esika eye elobi ete bana bake nkama mitano na tuku mibale na mibale bazali kolala libanda sima bobebisami ya ndako pene na nkama minei na tuku sambo. Boko na bae bazwi mpasi bazali kovanda na mabota mayambi bango. Basusu bakei kovanda na etelo ya nse ya mulungushi pe institut Kanga Nyoka. Mokambi ya sosiete sivile rekonsilie Banza Mijibu azali kobanga ete nzala ebeta bato bae. Bakeli mibeko ba Ethiopie balongoli na nkasa ya misala mia badongolo miso TPLF Front de Libération ya peuple ya Tigré lingomba ya politique ya bakambi ya batomboki ya ituka et ya Tigré mokano moye mozali etape ya makasi na botiami na mosala na mosala ya boyokani boye bo singeli kosilisa matata maye maumeli sika wute mibumi bale TPLF ezali lingomba liye likambaki mbula matari ya Ethiopie mibumi sato yambo na kotiama pembeni malembe malembe na bokoti na bokonzi ya ministre wa yambo Abiy Ahmed na 2018 na bolandi botelemeli bana mboka baike bazalaki kosala. Si Jinping, mokonzi ya Chine, asukisaki lelo mobembo mwaye ya mikolo mibale na Russie, epai azalaki na masolo na mokokani waye Vladimir Poutine ya Russie na ntina ya kokolisa boyokani kati na bikolo na bango. Bakonzi ba ebabale, basepeli ete bikolo mibale bibandi eloko ya sika ya boyokani ma ya malamu bazalina yango na kotalaka ngambo ya ba U.S. Si Jinping asali mobembo mwango kaka mposo moko sima na mokanda ya etinda ya bokangi Vladimir Poutine, CPI, Cour pénale internationale ebimisaki mposo moliki. Na ngambo na secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken alobi ete Chine ekatisi te ndelo ya motane ezalaki kopesa bibundeli bibomaka na Russie ekolo eye ezali kosala bitumba na Ukraine. Anthony Blinken azalaki koyanola na mituna ya Sénat ya États-Unis ya Amerika awa na Washington DC na Capitol. Misala ya politique ya bapaya ya Amerika mizali kotia mbamba na Chine po ete apesa bisaleli ya mampingate na Moscou ntango ezali kobundisa Ukraine. Na sanza ya mibale eleki Washington elobaki ete Chine ezalaki na makasi makopesa minduki na Russie. Mabongisi mapesa kambano ya Nobel ya kimia mapameli bulukiluki mpe bokangemi ya bakonzi ba Russie batindi kosala na ONG Memorial eye ekabola kimbano na mosusu na 2022. Mabongisi maye ma ekolo Norvège malobi na liyebisi ete masepelite na bokangemi mpe bolandelami bozali koluka Yann Rachinski na bato basusu balukumu ya ONG Memorial.
Tondo midi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato batano ba fundami ko komisa nkombo ya bilenge po na bakuta na lingomba ya batomboki ba M23 ba kangami na Goma na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso na Fiston Isemwami uto Goma.
Baibo kengi ba ngomba Goma, batiaki maboko lobi loleki na bato batano baye, bafunda mikozala, basali ba batomboki ba M23. Kolanda baibo kengi, bato baye bazali kosala, mosala ya bokomisi nkombo, ya bilenge banso baye, bazina mpose okota omolongo, mwa batomboki baye, na kokosa bango ete, bakopesa mambongo. Tola na nantina likambolina, malo wama lieutenant colonel Njike Kaiko, molobeli wa mwoyangeli wa ituka ya Nord Kivu.
Que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer.
Bayan 23 na lisungili ya mapinga marwa na RDF bazali kokosa bilenge ba biso mpote bilenge baye bakota omulongo mwa bango.
Tala leloyo totie maboko na bilenge biike. Bilenge baye bakangami bazwaki motindo ya batomboki mpote bakomisa nkombo ya bilenge basusu mpote basalela bango. Totondi baibo kingi pona musala mwai basali.
Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Elenge moko kati ya bakangami baye na kombo ya Sante Bizimana oyo azwaki etina ya batomboki ba 23 ya kobanda musala mwa bokomisi nkombo ya bilenge ba ngumba Goma asakola kete andimaki kosala musala moye pona nzala pamba te azali na musala te. Tola na litato li na ye
collègue de classe de la première année secondaire
moninga nanga to tanga na ye na tangwa kala yende abenga kinga pote ya pesanga musala moye mobo komisi kombo ya bilenge aloba kinanga ite soki na komisi bilenge tuko na mibale na kozwa dolar mpene na kama moko pona pasi penzala na ndimaki musala moye mpeta leloyo na kangami
onga muna ye trezor katoto mokambia bilenge bangumba goma abiangi bilenge banso bazala ekenge mingi mpe bate kamboka te pona bozangi ntope pona nzala esenge na bilenge banso bazala nsima ya mapinga maekolo kongo demokratiki na eleko eya bitumba maloba ma trezor katoto mokambi ya bilenge ba engumba mokonzi etuka nord kivu
ba jeune bilenge totika la prudent tozala vraiment vigilant parce que bazolinga bakotisa biso na motambo moko oyo ezolinga ezongisa mboka na biso 30 ans en arrière ngonga oyo eza susu ya bitumba te ngonga oyo eza kotonga mboka eza kodevelope mboka na biso me nazo conseiller ba jeune nazo senga na bango baboya penza kokota na makambo ya bitumba baboya kokota na makambo ya mabe to nyokwami makasi depuis 1990 tililo bitumba na bitumba me ezo developpe mboka na biso te ezo profite na population te eloko mosusu nazo yebisa na ba jeune c'est que motambo wana elinge kotisa bango na erreur oyo baninga na biso mosusu bakotaki na kati na ba 2012-2013 toyebi ndenge nini to stigmatizaki bango toyebi ndenge nini totiaki bango a lekar basali baumeli bamosusu bakoka meme mpa kozonga na kati ya mboka bamosusu bakufa mpona soni bamosusu bayebaka te so bazonga na mboka ndenge nini donc ba jeune na biso totikala vigilant totikala très prudent surtout soki motu alingi ayelao baide ya ndenge wana baide ya mabe neti ya kokota na kati ya mouvement to makambo ya bitumba en tout cas mingimingi to denonce bango
molobeli wa moyangelo wa etuka nord kivu lieutenant colonel njike kaiko abengaki bilenge kosalela mboka onzela ya mapinga pamba te kolanda nzela ya batomboki ezali mbeba mabe eye esengeli na bilenge banso koboya wuta engumba goma fiston isemwami mpo na lolaka na amerika
matondo mingi fiston isemwami mpo na sango eye na Kisangani na etuka ya Chopo milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango bo baponi mizali nanu kaka milai ata koseni misala mia bokomisi ya mobongisi maponami mewiti kobakisa mikolo zomi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisami bwa mikolo mingi Jean-Claude Fundi amemi biso na sango eye na Kisangani tolanda.
Na Kisangani na etuka ya Chopo atako seni ebakisi mikolo zomi na mitano pona bokomisi kombo na kozwa carte d'électeur bafandi baike ya etuka ya Chopo mingi mingi na engumba Kisangani bazali kokoba kosala molongo na basantre ya bokomisi kombo bato baike bazali kolakisa bolembi na kozelaka ndakisa mama oyo azali na mwana na maboko mpe tata yoko tokutaki obisika byango bapesi makanisi mabango tolanda bango
vraiment moi exacte je fanta toute la journée na za sa rolete bato bazawana bazoko tsaka bandeko na bango même ba policier bazawana bazoko tsaka bandeko na bango ata biso mama bana bazoki pe ata biso te même ata ba koko basi ba lemba bazoki pe ata bango te
bato mingi bazinga eno baga ba carte te daya neno a rolete pe mikolo ba senya pesaki na bato ezali mike moke mingi pamba te angwema ezali kaka mingi.
Jordan Saidi moi société civile atako andimi ete maponami makosalema osanza ya zomi na mibale ya mobu moye asengi na bakambi baseni kosalisa manso mpo ete baimboka banso baebalingi bazwa bakarte d'électeur na bango toyoka Jordan Saidi
soki ba élection ekoki kozala organize te me basunga quand même bato bazwa bakarte d'électeur na bango. Pourquoi? Parce que tous les bacs d'identité, bacs d'électeur, ils ont payé des sous dans mutu, au salaire par opération dans ma banque, mutu autant bola, on a une petite carte d'identité exacte. En tout cas, au niveau de la biso, tout le bail qui était, il fallait seni et mettre en place la population oyo, ils aient qu'au souffrir pour n'avoir aucun carte d'électeur na bango, et puis baser l'élection sur qui vous allez là, pour bas voter baser des citoyens.
Nangam bonaye, bienvenue Bolonge, mon ponami et tout cas ya chopo na ingumba Kisangani. Abanziete, mikolozo minamitano oyo seni abakisi et tigalika kamoke asengi mpona yango na seni kopesa mikolo tuku minei na mitano tolanda bienvenue bolonge
soki na sanza moko seni elongaki kokomisa batu kokoma tukumitano na se amokamate to pe 50% te. Nde na mikolo zomi na mitano se ni e kokoka kokomisa bae etuka banso tulobite e sengeli se ni e kokako bakisa mikolo tukumina ina mitano pambate kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur e zanano na se pe na se mingi na première zone opérationnelle, même deuxième zone opérationnelle. Baba, qui est-ce qui est Mikolo? Tout comme il y a un ami tant. Baba, qui est-ce Mikolo? Sambo. Baba, qui est-ce Mikolo? Mais, wana est-ce qu'il y a un risque qu'on a là? Des poids, des mesures.
Et c'est ce qui est-ce qu'il y a un peu de temps pour que les commissaires qui nous sikoyo bobele baton kama mine ina mine ina nkoto mitano na nkama moko na zomi na sambo to 445,117 na kati ya bato milion moko na nkama mitano na ntuku libwa na misa na nkoto libwa na ntuku libwa na libwa to 1,593,999 oyo bazelami. Esengeli kobosa na te ete mosala ya bokomisi nkombo ya baponi ebandaki mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango mpe esengelaki kosila mwa zomi na sambo sanza ya misato kasi na bobakisi ya mikolo zomi na mitano, mosala moye ekoki kosila mwa misato osanza ya minei. Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi huto Kisangani. Sika tokomi tango ya linaka na biso lokole na linaka ya lelo. Maris Munga ayambi bongo alanga nzembo abenga maka mvuluzi 3.0 oyu asalaka miziki mibengami slam. Miziki miye mizali katikati na poezi na mindule kasi na miziki na ye. A pamelaka makambo mazali kotambola lolenge ya malamute na mokili tolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour du fric avait tafuna du farata. Depuis ma monétisa ma réseau, ma consabiso et coma du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Mvuluzi 3.0. Mbotenayo.
Mbotenayo, ndeko Marius Munga. Mpanzi sango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kanabiso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Yo kisanga na. Na yo ki musique na yo na ngina biso yango sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien qu'à slam mais bah maloba oh yo zolo bah la musique na yo ils a tellement makasi ils a na bozindo makasi qui na loba qui que loko langa na sepeli na yo na kanisi bande kwa zako landa biso pe ba ko sepela na yo yango na lobi na la kisayo epai na bango alors yebi sa biso na nou mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. Au fait ce qui na koki ko se décrire un peu Vuluzi 3.0 na bongisi mon bouquet
3.0 pardon 3.0 oui.
Au fait Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso na Congo ba bi Vuluzi ngolo banini ezali un messager quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningé moko ya ko apporter message quelque part. 3.0 est allié en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to bota mina kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, toloba ki toluka neni to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, toloba ki to ko mayango. Tant que tu commis en gros, tu monique, ils allaient que simba réellement ba réalité où tu vivras bisounion son ambok panabiso, tu partout na ba réunion son parti moi.
Tant on a eu qui musique na yo, donc na yo na oyo et bisinga, tu kolobako za mvuluzi 3.0, ils allaient loko la mobik ici, y a génération, y a sika oyo, y a nouvelle technologie. Ndengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Tout le monde peut m'en dire.
Bon, mais, et l'autre chose, c'est que genre la musique, c'est ma cassie, c'est simba pena bato na, na motema. Pona nini oponi kosala musique oyo slam oyo toyebi keza na ba quelques ba artistes moko moko basala ngona na Congo mais baza mingi te kasi yo poni nzela wana pocha mayele na yo pona nini?
Bon, slam ekoleli nga mwa mukie kaka lokola likambo moko ekoleli yo na brusque lokola mwa accident moko. Na kokola na biso zali komeka zali komeka la mwa koyemba mukie komeka koyemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongo ngo peso yo simba su malamu te. Mm. Après tant to moni il faut to lobby la batu likambo lobby to ko luka genre nini musical to ko eko simba biso. To tali ki na loyembo ko zala mwa kokoso. Subitement zala ki sur eloko moko leka ki ndeti flash moko. Je me suis appelé dans l'histoire, il y a des Comoros et en France, il y a un grand corps malade. Là, on a dit, oh, pourquoi on a un mécaté dans le style? On a un mécaté dans le style. Et c'est comme ça, on a plus de mécaté ça, on a commis un loco, on a mis un lobe là, on a porté la voix dans le loba sous accompagnement et musique, et ça a forcé mon coup, parce que je vous parle. Ils ont la tata, ils ont la moine, ils ont la yaya, ils ont la lait qui naïe, ils ont des quoi, ils ont reproché des quoi, ils ont la solo, la nabino. Donc, ils ont un peu, et le quoi, ils ont qui force nango, côté nango et angoana.
Tant dans eux, quand ils ont la zoka, les Français, ils ont la mingi nakati, mais bino bozako, salango na lingala. Est-ce que tu crois que le bac, au salango pena français, est-ce que tu crois que le bac lingala, ils allaient pina monoko, ya malamu, ya kosala genre ya musique, wana ya slam?
Si, bon, ils ont bongo penza. Lingala, ils allaient na. Na lolenge moko boye soki na yo zali mopandisango webi ke lelo na kati Afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala koma lokola fierté moko soki mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazo yo kama lobata zo ka elengi langue za kaka na facette ya ko communiquer et za pe na facette ya ko impacter pe Azara ndira za kamema makana molimu mungo boye yeke ezara ke non soki yuki mutalobelo par exemple espagnol mutazo ka poésie sans pourtant yo kamaloba lingala pazaka na force na yemuko boye na zakanango soki shiko bandiko mema message naona lingala atu bazo yo kayo uposa na biso ezali te ke batu bayo kabiso bato bazali elikolo to benga ba elite te parce que pas ces wakana likolo na katikati nase
na kati ya nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bande kona biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi mingi na Goma e na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako souffrir mais côté na ngambo ezali lokola bazomona lokola eloko moko ezalite bat bazayi koko koko bako sala fête
bon tozalaka biso na français ba lobi ngo boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc tokoy ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tangu makambo ezo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi yo bazo yo kawa e poto yo kapasi wana feza la mamo aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo tu ezali kaka tangu yo yo kisango wana esengeli o redoubler ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu bazana kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto a sui tambo mwana biso ezali soki okwa nuki te balobaka ose egratunir tozozwa zelo pakolo tika yango moko ebika yango moko te tozozela ndeti ebika likambango yango moko te il faut mboka mometelema toloba non totelemi likambo
esila. Ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence. Cette terre leur a été léguée par la Providence. Un peuple doté d'une impressionnante résilience. Oui, je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand. Leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure. Partout en RDC, on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle, c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous. Quel est notre tort? Ceux qui parlent pour nous cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode sauve qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musa batu na makambu mingi bat baza ko bosa na nzembo mususu oyo namoni yango isalinga itushenga ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazwa ki pasi mikolo mwiti kolika na matali kibala na Kinshasa est-ce que ezali mission pona yo ya ko la musa batu pona ba makambu eza koma na mboka na biso
Namoni likambo wana ndenge nalobaki ekolelaki ngai kaka boye, c'est comme c'est une mission pour moi. Ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses. Donc na lamu makambo wana la musa ki conscience na ngai. Je me suis dit que si soki ngai na lamu ki na likambo na koki pe na mema pe message pa batu bala mu kana likambo wana. Okomona ke ndenge ezali biso na mboka na kisasa tozalaka tobikaka na mokolo na mokolo. Batata babimaka basi sacrifia deja bandima ke ngai na zanga bano batanga bano balia na ba condition boyebi ya ba hopito na biso ya ba ndako kuto vandaka siko bato babimaki wana babimaki bake sika mabete babimaki kokende koyibate babimi na tongo makasi pona komuluka na kati na muluka na bango likame komeli bango ezate ke bazali komona likama ngo ezaki koya ba boyi kokima ekweli bango bu subitement pasi o bango bazali okende koluka osilisa ende se multiplier x10 x100 bango bazali okende koluka peut-être bana bazwaka mwa lipa mais lelo bana na bakomi ba orphelin lelo bana na bakomi bazanga bandeko oyo pasi bakisa misu koleka.
Si la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent tout est kaka nos enfants et kolala.
Bonjour papa, bonjour maman.
Nyonso wana to bosana. Et bile a babo timo ikuta kabiso déjà na qui cherche kaka pona bana. Ba effort nyonso parce qu'il faut batanga. Po balia, balata, biso sentire si tokanga. Pona e bile mama yi mokonde akoma pe tata. Et pas misusu ba yaya pona baliki na bango bandima kotikala na musuni ya bata. En cet instant, pinzo les eaux qui t'assemblent au kata. Madima qui po bazonga. Liwa ebete li bangongonga. Oyo mutaloni ndi abukaka. Mais si bazala ki kolo na bomo ya mabota na bango kati ya mulukati. Sango ya liwa partout na mboka, quotidien ekoma ya ba emotion. Ba famille batikali na tension. Okama batu babima ki pour des bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourde à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter autant d'abnégation pour payer les loyers, dettes.
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekota na kaka tous des hypocrites kin eleki partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 oboko iko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 boko iko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate. Alors toyebi ke musique to komi kokoma na suka kasi toyebi ete musique oyo za kosala ezali musique moko na mboka na biso tilelo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya kosala ou bien ozo espérer que un jour au commissaire ngo business na yo koma ko gagner mbongo na yango.
Effectivement mon tunyon sa asala ka likambo po azwali futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut to la mukana na conscience mi solo ezali penza eloko tozo ko ki mamba ngusima na yango te soki nga na gagner lelo et que bandeko ba continuer na passe to bazo continuer ko souffrir ko zo na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso soucis ali nanou que musique to zoko sala message to zoko apporter et réveiller ba conscience to l'amour carrément to e ba toza banani to zoko ndé wapi et sengeli to ko mapé wapi soki wana to atteindre ngo eza parmi biloko ngana lo ba véritablement na gagner na ngo soki siko ezali etali misolo soki ina sima ah wana ndiko zala ezalo kola litabisi me gain nanga ya mutu ezano mke to koma na dikambo moko bwe mutu afanya lobite soki ngana zali tata esengena na kibo tata nanga na zala kaboyi soki na zali jeune fille lenge mwati ifo na zala kaboyi gain oya misolo ya mituka ni bembo ekolanda ekokoma logique moko elandi ya lokola mutabwa ki libanga na kata mai po orozela teke vague salama vague olanda na onkaka parce que si libanga c'est tout mai déjà.
Mvuluzi 3.0 merci mingia lokola undima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balanda ki ulilo
na tondi obo tondi mingi na komona ke ondimi ko yambangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na ngai te ba yebi peut-être te to ke so musala te zo sala mais yo na munene na yo lobite te na kendo ko zwande ko na la kisa epa ya batu na tondi obotondi antoka na bengi batu nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo zo ko sala po bozali ko mema pe ya pote na bino eveil pe to réveil pe et na kosenga na bandeko nyonso ba yo ka message tozali ko apporter ba critiquer biso ba la kisa biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo mpo na biso to mona to ngenga biso nyonso elongo.
Merci mingi Mvuluzi 3.0 bokoki kotala ba clip na ye na ba nzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika Mvuluzi donc MVULUZI 3.0 Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi otika la malamu.
Matin de mingi zalaki bongo alanga nzembo to slameur ou esalaka nzembo benga ka slam Mvuluzi 3.0 nabi yanu apesi Marius Mounga yangonde sukisi et sango yamukile le loto pesi matin de mingi na Fatou Makala alimasi na Alfredo Santos basonga kibiso tukutana na 20h30 pour na édition mususu ngai kombo na ngai Eddie Isango.